Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidinek tisma l-eżerċizzi spirituali tar-Randan 2022. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto f'Għajn Sielem u wassal il-kelma Monsinjur Joseph Sultana l-Arċipriet tal-Katedrale.
Għalli natu bidu għal din it-tieni laqatana mal-kelma tal-mulej f'dawn l-eżerċizzi. Ħalli l-mulej jkompli jiftħilna qalbna għas-sejħat tiegħu. Nitolbuk Spiritu Santu iżżel fi qlubna, dawwalna, qaddisna, ħeġġiġna għalik għall-kelma tal-iben qaddis tagħna. Kun magħna u kif ispirajt il dawk illi waslulna l-kelma tiegħek, kompli ħeġġeġ fina qalb kbira biex nilqgħuha. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Il-bieraħ ikkontemplajna ftejt dil-latitudni illi hemm bżonn li nikkonvertu fija. L-attitudni ta' min jitgħallem jilqa u tilqa' jfisser li inti tirrispetta f'kollox dak id-don illi sejjer jiġi mod ilek. U qedna illi Kristu nnifsu laqa' lil ħafna minna, lil kol kemm aħna ġejna mill-qwejn minnu. U aktar ma nkunu konvinti li aħna ninsabu fid-dirajn kollhom ħniena ta' dan Alla tagħna, aktar aħna nitħarġu fil-karizma, fl-attitudni li jiena nilqa'. Mhux li jiena nieħu bidriet, imma li jiena nilqa'. Illum sejrin nitkellmu fuq attitudni oħra li hemm bżonn li aħna nikkonvertu fija. Bħala knisja. Il-fatt illi aħna rridu nkunu knisja li nagħtu l-ħajja. Kull wieħed kull waħda minna aħna msejħin biex b'xi mod nagħmlu preżenti dik il-kwalità li għandha l-knisja. L-knisja bħala omm li tagħti l-ħajja. Niftakru illi il-missirijiet tal-Knisja kienu jitkellmu mill-fonti tal-Mabudija bħala ġuf. U Ġesu meta ltaqa' ma' Nikodemu qallu biċ-ċar qallu hemm bżonn li terġa' titwielet mill-ġdejt. U Nikodemu qallu lil Ġesu kif jista' jkun li jien nerġa' nitwielet mill-ġdejt? Kif sejjer nerġa' nidħol fil-ġuf ta' ommi biex nitwielet mill-ġdejt? Imma Ġesu kien qed jitkellem fuq twelejt ieħor. Kien qed iħabbar it-twelejt skont l-Ispirtu. Liema twelejt aħna rċevejnieh fil-Mamudija tagħna. Il-fonti tal-Mamudija li fih aħna tammidna huwa dak il-ġuf li lilna wellidna mhux għal din il-ħajja, imma l-ħajja tas-sema. Aħna il-ġenituri tagħna welduna għal din il-ħajja. Imma mbagħad permezz tal-mamudija aħna twelidna għal-ħajja tas-sema. Aħna l-mamudija kienet għalina dik l-okkażjoni fejn aħna rċivejna id-don tal-ħajja mhux skont in-natura imma tal-ħajja divina. U San Pawl jgħidilna irċivejna fil-qalb tagħna l-Ispirtu ta' Alla li jgħajat Abba Missier. Fil-mamudija aħna ma bqajniex u liet dan ir-raġel u din il-mara, dan il-missier u din l-om, imma permezz tal-mamudija aħna irċivejna l-Ispirtu ta' wliet adottivi ta' Alla il-missier. Aħna li skont in-natura ma konniex u liedu, imma li bi-grazzja fil-mamudija aħna sirna u liet Alla. Mena aħna ġejna imwielda mill-ġdejt u ġejna imwielda mill-ġdejt biex inweldu il-ħajja l-ġdida. Ħanġibilkom ftit eżempju fuq dan. Ġesu fuq is-salib jgħajat u jgħid għandi laċċ, għandi laċċ. U s-suldati irresqulu il-ħall, il-mor. Normalment dan kien isejr bħala mod ta' kif wieħed iħossin qasdbatija. Normalment illum il-ġurnata meta wieħed għal ħares qatt ikun marejt mart terminali bħal mu għall-kanċer fl-aħħar perjodu tal-ħajja biex jevitawlu id-batija jagħtu il-morfina. Dik kien l-iskop għalfejn il-Kristu tawh din it-taħlita ta' mor u ta' ħall. Huma ħasbu li Kristu meta kien qed jgħid għandi laċċ kien qed jesprimi laċċ fiżiku ta' min huwa verament bilaċċ nixef. Is-salm jgħid ħall inixef bħal xaqqufa, bħal biċċa fuħħar, bħal biċċa ċeramika. Imma Kristu meta jgħid għandi laċċ kien qed ifisser li għandu laċċ biex bilġri jasal dak il-moment biex ikun jista' irott lil kull wieħed kull waħda minna l-Ispirtu tiegħu. Fil-fatt l-Evanġelisti huma ħafna preċiżi biex fil-moment tal-mewt ta' Ġesu ma jgħidulniex Kristu miet. Imma jgħidulna li Kristu rat l-Ispirtu tiegħu. Interessanti ħafna għaliex Kristu kien tul il-passjoni kollha tiegħu passejf għamlu bih li riedu, għamlu bih li riedu. U hu mappona lil-ħadd, mappona lil-ħadd. Kien passejf u l-oħran kienu attivi. Għamlu l-kuruna taw ħiswat bes ulu qabbew ħis-salib. Imma mbagħad aktar ma qorob lejn il-moment tal-mewt tiegħu, aktar Ġesu ħarridni tas-sitwazzjoni f'idejh. U l-aqwa moment li għalina kellu jkollar moment, il-moment fejn il-mewt tieħdok magħha, dak il-moment Ġesu bidlu fil-moment l-aktar attiv tal-ħajja tiegħu. Ġesu irott l-Ispirtu tiegħu, irott in-nifs tiegħu ta' iben ta' Alla. Iroddu lil-min lilna. Lilna. F'dak il-moment l-Ispirtu tiegħu kien ġi meħlus minn kull forma ta' jasar. Għaliex Ġesu kien is-sinjal tal dak li huwa il-veru bniedem. Mhux ta' b'xejn li Pilatu ftit qabel meta preżenta lil Ġesu għalilhom ekku il-bniedem, ecce homo. Ekku l-bniedem. Ċertament Pilatu kien qed jagħmel profezija f'dak il-waqt għax verament dan huwa l-bniedem matur fl-imħabba, matur fl-imħabba. Kieku li jiena nistaqsikom meta aħna insiru bnedmin, meta aħna verament nilħqu il-maturità tagħna, meta aħna verament inkunu fit-top, fil-climax tal-ħajja. Meta, meta. Ġesu jurina illi aħna nkunu fil-quċċata, fil-climax tal-ħajja huwa meta aħna ninħelsu minn kollox u nkunu lestej li ninataw. Ninataw. Dak kien il-waqt meta Kristu rat l-Ispirtu tiegħu u taħ lilna. U hekk tnislet il-Mamudija. U allura fil-Mamudija aħna naqtgħu l-att li jem fl-eżistenza tagħna b'dak il-att li għandu Kristu. Kristu ha bil-att imma huwa l-att tiegħu li jaqta' l-att tagħna. Kristu qiegħed imut imma l-mewt tiegħu li teqret il-mewt tagħna. Kristu illi huwa waħdu imma bl-iżolament u s-solitudni tiegħu jeqret l-iżolament u s-solitudni tagħna u jagħmilna u li taħal Alla u aħwa ta' xulxejn, aħwa ta' xulxejn. U nixtieq li l-lejla nifqu ftejt u nikkontemplaw din il-bidla tal-għaġib illi jisseħ permezz tal-mewt ta' Ġesù, permezz tal-imħabba kbira ta' Ġesù, bix-xena tat-tieġ ta' Kana. Mitla l-koll aħna ta' dan ir-rakkont il-kapitlu 2 ta' San Ġwan, il-kapitlu 2 ta' San Ġwan. Min jaf kemm il-darba smajnieh fit-tiġijiet, imma nixtieq li l-lejla nerġgħu naqraw bħalli kieku għall-ewwel darba. U biex nifhmu dak li San Ġwan irid jgħid, dik il-ħajja l-ġdida illi tagħna Ġesù u li aħna min-naħa tagħna rridu nagħtu lil dak ta' madwarna, irridu nifhmu dak li jgħid San Ġwan fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu tiegħu. Fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu tiegħu, San Ġwan għandu din il-kelma. Jgħid il-liġi ġiet permezz ta' Mosè. Imma l-grazzja u l-verità ġew permezz ta' Ġesù Kristu. Jagħmel dan il-paragun, anzi jagħmel dan il-kontrast. Il-liġi ġiet permezz ta' Mosè, dak huwa l-patt il-qadim. Imma mbagħad il-grazzja u l-verità seħħew permezz ta' Ġesù Kristu, it-Testament il-ġdejt. X'inhi l-grazzja u l-verità? L-grazzja u l-verità jekk tridu hija l-imħabba fidila, faithful, l-imħabba kontinwa, l-imħabba kollha fedeltà, dik l-imħabba illi inti jiġrilek x'jiġrilek fil-ħajja tista' torbot fuqha għax dejjem hemm lest għalik qabel ma inti tfittixha ej diġa qiegħda tfittxek qabel ma inti tintebaħ illi għandek bżonna din l-imħabba kollha fedeltà ta' Alla kif dieret f'Ġesù diġa qiegħda hemm lest għalik. L-imħabba kollha fedeltà ta' Alla dawk ġew permezz ta' Ġesù Kristu. U dan hu li San Ġwan jixtieq jurina permezz ta' dan it-tieġ f'Kana tal-Galilea. Il-liġi ġiet permezz ta' Mosè, immissa aħna dħalna fi żmien ġdejt, iż-żmien tal-grazzja kollha fedeltà, tal-imħabba kollha fedeltà ta' Alla lejna, tal-imħabba bla kundizzjonijiet. Dik hija l-imħabba kollha fedeltà, l-imħabba bla kundizzjonijiet. Intom il-miżewġejn, ġibu qudiem għajnejkom l-imħabba tagħkom f'dawn is-snejn li jilkom miż-żewġejn. Ftejt jew ħafna, jew ħafna ħafna. U ftakru ftejt l-imħabba bla kundizzjonijiet. Kien hemm mumenti fejn ċertament ħaddannija, kien hemm mumenti fejn xitnija wara spallejna. u tlabna prezz, tlabna kundizzjoni lill-mara u lill-raġel ta' dak illej konna sejrin namlu. L-imħabba bla kundizzjoni. Dik hija l-imħabba ta' Ġesù, l-imħabba bla kundizzjoni. Nixtieq li kollna ċans nirriflettu ftej, dik l-imħabba li qatt ma tagħmlek u tħossok midjun u d-diema. Għandna ċertu nies bejnietna u ma ta' dak il-karattru, illej meta jagħmlulek pjaċejr, għandhom l-istejl illej inti bla ma trid tħossok midjun lejhom. Anzi, forsi jagħmlulek il-pjaċejr biex kunu midjunin miegħek, ħalli xin jasal il-waqt il-pjaċejr illi huma għamlulek inti tirreċiproka bi pjaċir lura. Pjaċejr bi pjaċejr. Din mhix l-imħabba bla kundizzjoni. L-imħabba bla kundizzjoni hija l-imħabba meta inti tħobb u tħobb dejjem u tħobb la raġuni. Tħobb la raġuni. U dan hu li Ġesù jixtieq juri bil-preżenza tiegħu f'dan it-tieġ ta' Kana. Jurina li hemm bidla fil-patt. Fl-Antik Testament Mosè min kien? Mosè kien il-qaddej ta' Alla. Il-qaddej ta' Alla. U x'ifisser tkun qaddej ta' Alla? Jfisser li inti tobdej. U l-poplu kollu ta' Iżrael kellu bħala modell il Mosè, il-poplu kollu ta' Iżrael kien meqjus bħala qaddej ta' Alla u qaddej x'jagħmel jobdi. U x'kellhom jobdu? Kellhom jobdu l-liġi, il-kmandamenti. Mosè waqqaf patt fl-Antik Testament li ma patt bejn Alla u l-poplu ta' Iżrael kellu jissarra fl-ubbidjenza. Jiena nkun qaddej ta' Alla u Alla jkun is-sejt tagħna. Hekk kienet ir-relazzjoni bejn Alla u l-poplu ta' Iżrael. Alla li huwa sejt u l-poplu li huwa qaddej. U dan il-qaddej jirnexxi daqs kemm jobdi, jirnexxi daqs kemm ikun pront u preċejs li jwettaq dak illi jgħidlu s-sejt. Imma f'Ġesu Kristu m'għandniex qaddej. F'Ġesu Kristu għandna liben ta' Alla, liben ta' Alla. Il-patt huwa kompletament ġdejt. Ma tistax tipparaguna qaddej ma iben, hemm baħar jaqsam. Ftakru ftejt fil-parabola tal-iben il-ħali, meta dak liben qal għall-menu mmur u missier iżommni tal-menu bħala qaddej. Altru li dan il-missier mhux sejjer jiċħat lilu nnifsu f'ibnu. Mhux tal-li ma jżommux bħala qaddej tal-li jerġa' jlibsu id-dinjeta kollha. Eżies ma' Kristu aħna ulijiet Alla, aħna ulijiet Alla. U xi tfisser tkun iben? Aw ħafna minnkom missirijiet u ommijiet, apparti li aħna l-koll ġarrabna l-esperjenza ta' ulijiet. Xi tfisser tkun iben? Ifisser li inti kien hemm xi ħadd li jħobbok u inti r-riżultat ta' din l-imħabba. U Alla ħares qatt din l-imħabba kienet imħabba divettuża għax inti sejjer tissawwar dan in-nuqqas. Ħafna drabi iż-żgħażagħ jew dawk illi fil-ħajja ma jissettiljawx jew ikollhom diffikultà u jaqbdu triq tal-vizzju. Normalment mhux għax ikunu mqarbin huma, imma li jiex forsi fil-formazzjoni tagħhom fit-tfulija fl-adolosċenza tagħhom kien hemm min ma ħabbhomx biżejjed. U dan in-nuqqas ta' mħabba li qegħdin iġorru fil-qalb tagħhom joħorġuh b'mod rebellus fl-imġiba tagħhom. U allura f'dan it-tieġ ta' Kana jgħidilna li Marija om Ġesù kienet hemm. Marija om Ġesù hija parti mill-patt il-qadim, mit-testment il-qadim, illi kien ibbażat fuq l-obbidjenza. Imma mbagħad għal dan it-tieġ kien mistieden ukoll Ġesù. Ġesù bħal donnu mhuwiex parti minn dan it-tieġ, imma jidħol fix-xena għaliex huwa mistieden, huwa mistieden. U x'jiġri hemmhekk? Jiġri illi l-iktar ħaġa importanti fil-festa ta' tiegħek ludi l-imbejt jiġi nieqes. Ara taħsbu li kienet xi ħaġa improbabbli. Niftakru li l-festa tat-tiegħek ludi kienet iddum seba' tiegħek u allura fuq seba' tiegħek kien possibbli li l-imbejt jispiċċa. Kien possibbli. U allura jonqos l-element l-aktar importanti. U hom Ġesu illi suppost kienet parti biex ngħidu hekk mill-bridal party sewwa għax kienet hemm tgħidlu m'għandhomx imbejt. Mhux m'għandniex imbejt, m'għandhomx imbejt. Hom Ġesu taħseb illi Ġesu kien sejjer jagħti ħajja ġdida lill-patt il-qadim. Imma Ġesu ma ġiex biex jagħti ħajja ġdida l dak ta' qabel, Ġesu ġi biex iwaqqaf patt ġdid, patt ġdid. U x'jgħidilha Ġesu, jgħidilha Mara, x'hemm bejni u bejnek? U forsi naħsbu illi Ġesu kien qed jindirizza b'mod despreġjattejf lill-Għażiża Ommu, Mara, x'hemm bejni u bejnek? Mbagħad ikkompli, is-sija tiegħi għada ma waslitx. Tlieta huma n-nisa illi fil-Vanġelu ta' San Ġwan xi ħadd isejħilhom Mara. Ġesu jsejjaħ Mara lill-tlieta min-nies, l-ewwel nett lill-ommu Marija. Hawnhekk f'dan it-tieġ ta' Kana. Imbagħad isejjaħ Mara lill-Mara Sammaritana. U t-tielet isejjaħ Mara lill-Marija ta' Magdala nar ħatti lejt fil-ħodu, xejdi lejdi la Mara għalfejn edaw, lil-minet fittix, lil-minet fittix. Għaliex il-kelma Mara kienet fisser Mara illi hija arusa, arusa. U allura lill-ommu kienet jgħidi la inti arusa fidila. Lil-Mara Sammaritana kienet jgħidi la inti Mara illi jiena jitnerġa nirkupraq bl-imħabba tiegħi. U lill-Marija ta' Magdala kien qed jgħidilha inti l-arusa l-ġdida tiegħi, mifdija kollok kemm int bil-misteru tal-għid tiegħi. U allura lill-Marija jgħidilha biex tħalli l-passat. Ħalli tidħol fir-relazzjoni l-ġdida ma' Alla. U x'kienet din ir-relazzjoni l-ġdida ma' Alla? Ifissirilna San Ġwan b'dawn is-siġġarar tal-ħaġar li kienu hemm għall-qedejn għall-ħasejru ritwali imma li kienu vojta. Din kienet is-sitwazzjoni tar-reliġjon Ludija. Kienet reliġjon bla ħajja. Kienet reliġjon illi kienet tagħmel biss ħaġa waħda. Tnissel sentimenti taħtija, guilt feelings fil-poplu. Mentri Ġesu ma ġiex biex ikattar il-ħtija fina, ġi biex ikattar il-guilt feelings, Ġesu ġi biex verament jifdina, jimlena bl-imħabba tiegħu. U kien għalhekk għalfejn ma kienx hemm imbejt f'din il-festa tal-imħabba, għaliex l-imħabba tal-poplu ludi kienet imħabba li kienet biex ngħidlek bla ruħ, kienet ġiet maqtula kollha kemm hi minħabba l-eżiġenzi tqal li kienet titlob ir-reliġjon Ludija. Liema bniedem ludi se taqgħod jinstab kollu kemm hu sebgħu dritt u d-diem tant ħwejjeġ li kienet titlob ir-reliġjon Ludija ħadd. Kull wieħed minnhom kien safa bħal ġarra tal-ħaġar vojta. U Ġesu jordnalhom jimlewhom u imkien ma jidilna r-rakkont illi l-imbejt kien ġewwa l-ġarar għax il-ġarar ma jistgħux jesgħu l-imbejt. Imma xi marru jferrew mill-ġarar illi ntebħu li dan huwa imbejt illi qatt bħalu ma kienu daqgħu. Il-kap tal-mejda ħaseb li l-aqwa kien tal-passat. imma mal-patt il-ġdejt ta' Kristu l-aqwa għadu ġej. L-imħabba tiegħu illi sejra tissawwab fil-qalb tagħna permezz tal-patt il-ġdejt is-siġillat b'demmu fuq is-salib. Hemmhekk aħna li twelidna mill-ġdejt fuq il-Kalvarju. Eżies aħna fuq il-Kalvarju ma twelidniex biex inkunu għaddejja, anzi. Ħallejna wara spallejna il-ħajja ta' għaddejja u twelidna fuq il-Kalvarju bħala ulijiet Alla. Interessanti illi il-Griegi għandhom ikona tax-xena tal-kruċifissjoni. Kristu msallab, tider Ommu Marija, Ġwanni, d-dixxiplu l-maħbub, imma mbagħad qrib tagħhom tider waħda rusa liebsa l-libsa bajda bil-velu. Min kienet din la rusa li marret fuq il-Kalvarju? X'inhija din ir-raġuni għalfejn l-Ortodossi jpittru din la rusa? Eżies dik hija l-figura tal-Knisja tagħna. Aħna permezz tal-mewt glorjuża ta' Kristu, aħna ġejna marsejn ma' Alla. Mhux aħna b'inizjattiva tagħna, imma Alla tara smana. Alla wera l-imħabba kollha fedeltà tiegħu lejna. Ħadna bħala la rusa tiegħu. U dan ifisser illi l-imħabba tiegħu għalina sejra tibqa' għaldejjem minkejja li l-imħabba tagħna lejh sejra tfalli kemm il-darba. Eżis dan huwa li aħna ġralna fil-mamudija tagħna. Fil-mamudija tagħna aħna twelidna mill-ġdejt bħala ulijiet Alla. Fiduċjużi li l-imħabba tiegħu issawbet f'qalbna u aħna din ngħixu bis-saħħa ta' mħabtu. U aħna msejħin biex nikbru fix-xebħ tagħna miegħu fl-imħabba tagħna lejn l-oħrajn. Aħna llum il-ġurnata l-mamudija nagħmluha billi nsawbu biss ftit ilma fuq ras it-tarbija. Imma fl-ewwel snin tal-Knisja il-mamudija kienet issir billi il-persuna adulta jew it-tarbija tiġi mazza taħt l-ilma. Għaliex taħt l-ilma m'hemm l-ebda ħajja, imma xi wieħed jerġa' joħroġ minn taħt l-ilma, wieħed jerġa' jibda ħajja ġdida. U dejk hija t-tifsira tal-mamudija. Aħna nindifnu f'mewt li tixbaħ lil dik ta' Kristu biex aħna mbagħad nirxu xtaw għal ħajja l-ġdida li daħal fija Kristu. Il-fonti tal-mamudija fil-knejjes tal-bidu kien ikun bħalli kieku qabar ħofra fl-art. Inti tinżel fil-qabar tal-mewt biex imbagħad terġa' toħroġ ħaj bħala iben ta' Alla, bħala iben ta' Alla. Dan li qed ngħid ifisser ħafna għalina. Il-Papa preżenti jgħidilna illi aħna din ngħixu f'soċjetà ta' ħafna orfni. Men allura din il-verità li aħna u li talla bħal donna maħniex tant konvinti minna. U għaliex? Għaliex aħna spiċċajna orfni mill-ġenerożità offruta b'xejn. Aħna din ngħixu f'dinja fejn il-ġenerożità tal-missier u tal-om li jafu jaħlu ħinhom jilagħbu mat-tfal saret skarsa. Aktar it-tfal jitħallew forsi man-nannijiet milli mal-ġenituri. U allura aħna sirna orfni mhux tant għax m'aħniex qegħdin ingawdu l-ġenituri, it-tfal li qegħdin jitrabbew, imma orfni jgħid il-Papa minn din il-ġenerożità offruta b'xejn. Int li taħli ħinek. Int li tagħti lilek innifsek għal uliedek, int li tagħti lilek innifsek għal żewġek u għal martek. Il-Papa jgħid sens ta' gratuità. X'inhija l-gratuità? L-gratuità hija l-imħabba b'xejn. Aħna llum da' dill-idija ta' xi ħaġa b'xejn m'għadix teżisti. Għaliex kull ħaġa għandha l-prezz tagħha. Bil-konsegwenza li tlifna dan il-valur ek nobli, il-valur tant kristjan tal-gratuità li jiena nagħti u dak li nagħti nagħtih tant b'xejn li ma nistenna xejn lura. Jiena jinteressawni meta jiġu ġertu ġenituri u taf inti jitkellmu fuq it-tfal tagħhom ikunu tfarfru, ikunu kibru u jesprimu d-dieqa tagħhom għaliex forsi it-tfal tagħhom għal xi raġuni jew oħra ma segwewx il-passi tal-ġenituri fl-għażliet tagħhom. Jiena nismagħhom ħafna drabi tant ikunu imħeġġejn illi t-tifel u t-tifla jagħmlu dak illi jixtiequ l-ġenituri li bħal donnhom il-ġenituri jispiċċaw ixekklu l-itfal tagħhom. Eżis il-vera mħabba tibda meta jiena nħobb u nħobb mod gratuitu fis-sens illi jiena nħobbok, jiena ngħidlek l-affarijiet kif inhuma, jiena niftaħlek għajnejk, jiena nwissejk, jiena nagħtik il-pariri, imma mbagħad irid nagħmel pass lura għaliex issa f'idejn it-tifel jew it-tifla. Hemmhekk hija il-vera mħabba tiegħi li ħafna drabi tkun imħabba sofferta, imħabba b'ħafna tbatija fis-skiet tal-qalb l-om u l-missier ibatu għaliex jafu li uliedhom ħaj jiżbaljaw, jarawhom qegħdin jiżbaljaw, imma wara li fetħulhom għajnejhom, wara li kellmulhom ma jistgħu jagħmlu xejn iktar. Għaliex kulħadd, kull bniedem għandu l-libertà tiegħu. Eżis hemmhekk hija l-esperjenza tal-imħabba gratuita. Meta inti tħobb u qed tħobb bla ma tistenna xejn lura, anzi pjuttost illi inti qed tħobb minar ma din l-imħabba tiegħek qiegħda tiġi reċiprokata billi t-tifel u t-tifla jagħmlu dak illi hom int illi jagħmlu. U allura l-Papa jgħidilna jekk aħna tlifna dan is-sens tal-gratuità, ifisser li sejrin insibuha diffiċli ħafna nifhmu x'inhija l-grazzja ta' Alla. Dik il-grazzja li mhijiex għall-bejħ, dik il-grazzja li ma tinxtarax imma li hija id-don ta' Alla, id-don ta' Alla. Huwa Alla stess. Aħna jekk qegħdin niġġeneraw ulied fil-familji tagħna li ma jafux x'inhu gratuità xi fisser li wieħed jagħti u jagħti b'xejn, ifisser li aħna qegħdin niġġeneraw fis-soċjetà tal-lum u ta' għada tfal li huma orfni. Orfni. Minkejja li għandhom li jilna bħala ommhom u missierhom, minkejja illi għandhom il-familjari li jagħtuhom da, imma fl-istess waqt m'aħniex qegħdin indewquhom il-misteru tal-imħabba ġenwina u vera, l-imħabba b'xejn. U allura hemm bżonn li aħna dawn il-veritajiet tal-fidi tagħna li aħna maħbubin minn Alla, li aħna wlied il-missier, insarfuhom b'dan il-mod. Insarfuhom b'dan il-mod. Aħna ma nistgħux nitolbu prezz għall-imħabba. L-imħabba jekk hija vera mħabba hija mħabba b'xejn. Ejduli minn minna jista' joqgħod taħt tixbija ta' Kristu msallab quddiem din l-imħabba hija kbira u jgħid isma' din l-imħabba jiena kelli biżejjed merti biex nakkwistaha. Ħadd minna ma jistħoqlu din l-imħabba. Din l-imħabba tasal fil-ħajja tagħna b'xejn. memx raġuni għalfejn ħobna u Ġesu li l-nażilna u sawwarna u għamilna u li jiedu u li jiet il-missier tas-sema. Il-Papa jgħid kelma oħra dwar kif wieħed verament ikun israni li jiġġenera il-ħajja, illi jnatu il-ħajja. Jgħidilna kemm huwa importanti għaż-żgħażagħ tagħna li jaraw bajnejhom stess li mħabba ta' Kristu ħajju preżenti fl-imħabba tal-miż-żewġin. Li bil-ħajja konkreta tagħhom jagħtu xhieda li l-imħabba għal dejjem hi possibbli. Eżies, aħna l-koll ngħixu fl-istess dinja u naraw kemm it-tfal tagħna u liedna jew ulied u liedna mhumiex lestej illi jidħlu għall-impenn taż-żwieġ. Ċertament qegħdin joktru r-relazzjonijiet ta' barra żwieġ fejn wieħed jiddeċiedi li jgħix huwa taħt l-istess saqaf mal-ieħor jew mal-oħra mal-partner jew mal-partner tiegħu, ma dana kollu ma nintrabtux bl-impenn taż-żwieġ. U jiena nistaqsej. Imma aħna ta' miż-żewġ li aħna fil-familji tagħna għamilna pubbliċità pożittiva għaż-żwieġ? Jew konna fost dawk li preżentajna lil dawn it-tfal li issa tfarfru u waslu biex jażlu l-istat tal-ħajja tagħna tagħhom illi l-ħajja taż-żwieġ hija xi ħaġa impossibbli. Li l-imħabba mhix possibbli li tkun għal dejjem. Il-messaġġi li qegħdin jaslu lill-ġenerazzjoni li tiela hija illi dak illi aħna għandna ma jservix għal dejjem, ma jservix għal dejjem. Illum għandna nies, għandna professjonisti, għandna tfal tagħna fil-familja illi l-ewwel bdew b'xogħol, imbagħad qalbu l-paġna u għażdu illi jkomplu fuq xogħol ieħor. M'għadix dik l-idija li wieħed qabad linja ta' xogħol u jibqa' l-omru żmienu kollu fl-istess xogħol. Jew inkella li wieħed irranġa d-dar ben għad-dar u li ħajibqa' hemm omru żmienu fija. X'hemm minn dan, ħafna drabi nbidlu minn dar għall-oħra, minn xogħol għal ieħor. L-istess ħwejjeġ illi aħna nużaw fid-dar, kemm drabi nixtru xi ħaġa illi forsi qabel kienet isservina 30 sena. Imma issa s-servej ftejt snejn u jkollok twarraba għaliex spiċċat. Tant ħalna f'din il-mentalità li kollox jgħaddi u kollox jispiċċa f'qasir żmien, illej bħal donna illi anke l-imħabba kif ngħidu ma s-saddaċ. Imma l-imħabba hija xi ħaġa li mhix possibbli, mhix possibbli. U allura irridu niftakru ftejt dak il-miraklu li jagħmel Ġesu fit-tieġ ta' Kana. L-imħabba ta' Kristu għalina li jiena għadna fis-sagrament taż-żwieġ hija mħabba bla kundizzjoni. U meta ngħid bla kundizzjoni jfisser li laqqas hija marbuta ma' żmien. Mhix imħabba illej fejn jiena fil-bidu jiena mħeġġeġ ħafna. Imbagħad wara l-ewwel ħames snin nitħeġġeġ inqas, imbagħad wara x'in jgħaddu t-tieni ħames snin x'in nasal għall-10 snin hekk u hekk u nibqgħu sejrejn. Jien jagħmlu li impressjoni meta tiġi xi koppja u tkun ħadd tiċċelebra xi anniversarju ta' żwieġ. U normalment jistqarru miegħi u jgħidu għaddejna minn ħafna momenti ta' prova bħal kull familja. Imma l-aktar momenti li jiena għadna flimkien kienu l-momenti fejn aħna kellna l-mart fit-tfal. Daħal is-saram bejnietna. Meta l-missier tilef ix-xogħol, meta l-omm kellha tieħu kura partikolari għaliex kellha l-bidu ta' marda serja. f'dawk il-momenti li l-iktar illi aħna apprezzajna l-xurxejn u ħabbejna l-xurxejn u qrobna l-xurxejn. Din hija l-imħabba gratuita, din l-imħabba gratuita. Eżempju ieħor li nħobb insemmih ta' koppja kienu għarajjes. U diġà qegħdin jippreparaw għaż-żwieġ u fissjaw il-ħejn tfaqqas ajjetta fil-bnazzej. L-arusa tfajla tiskopri li għandha kundizzjoni illi sejra tpoġġija f'wheelchair. U li eventwalment anke sejra tpoġġija f'qiegħda sodda. Immaġinaw ftej dan l-arus li kellu l-ħolm tiegħu dan il-ġuvni u fissjaw il-ħin osfor kollox duħan. Immeżiż baqgħu fidili u lejja wejlejja. Baqgħu fidili. Dik iċ-ċirkustanza ħarġet fid-dier li għalihom it-tnejn kienu jemnu li l-imħabba hija possibbli. Anke meta bħal don rendi kont huwa dejjem bil-minus. Huwa dejjem bil-minus. Eżies neħtieġu xhieda ta' din ix-xorta erojka fid-dinja tal-lum. Sabiex nuru verament din l-imħabba, l-imħabba gratuita li jilmu lej għandu għal kull wieħed kull waħda minna. Dik l-imħabba gratuita li l-mulej qasammana meta tagħna id-don tal-Mamudija. Jalla aħna bħala knisja illi nduqu din il-ħajja l-ġdida bħala wlied Alla nimpenjaw ruħna biex nadduha lil dawk ta' madwarna. Ħafna drabi aħna naħsbu li l-ħajja nisranija hija ta' benefiċċju għalina u daqshekk. Hija veru ta' benefiċċju għalina, imma mhux biss. Aħna msejħejn biex inkunu niddu bħall-kwiekeb fis-sema. U kull min jara l-emejl tajjeb tagħkom ifaħħar lill-missierkom li huwa fis-smewwiet. Mhux il-kliem tiegħi, il-kliem ta' Kristu. Jalla aħna nkunu knisja li nagħtu l-ħajja. Jalla aħna nkunu knisja illej meta ngħid knisja koppji miż-żewġejn insara saċerdoti illej ma nittrażmettux il-mewt imma nittrażmettu il-ħajja. Liema ħajja qiegħda tiġina mhux mir-rieda tagħna kemm għandna rieda soda u kemm aħna determinati, imma ġejja mill-konvinzjoni li hemm dik l-imħabba bla kundizzjoni li Ġesu għandu għal kull wieħed kull waħda minna. Li kontinwament iħobna u l-aktar li jħobna meta m'hemmx raġuni għalfejn iħobna. Din hija l-imħabba b'xejn tiegħu għalina li aħna din infittxu li nagħmluha wkoll imħabba b'xejn min-naħa tagħna għall-oħrajn. Naduraw ko Ġesu imberkuk. Il-mulej ma'kom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-lejl it-tajjeb, niltaqgħu għadak il-bambin rejt.
Għadna kemm wassannilkom l-eżerċizzi spiritwali tar-Randan 2022 minn Monsinjur Joseph Sultana, arċipriet tal-Katedrale. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja Parrokjali tagħna tal-Madonna tal-Oreto għajn Sidem.